mai avem un pic de timp. Istorisirea aceasta se referă la o vreme în care poporul Israel a avut perioade de alternanță între a asculta de Dumnezeu și a fi un popor idolatru, împrumutând închinarea popoarelor vecine. Încă din primul verset se face această introducere și se spune că pe vremea judecătorilor a fost o foamete. Pentru cei care ați citit cartea Judecători, știți despre aceste caracteristici, când oamenii făceau ce vroiau, ce le plăcea, și că Dumnezeu pe rând ridica în popor câte un judecător prin care binecuvânta poporul și îl întorcea cu inima către Dumnezeu. Într-o astfel de vreme, spune aici, cuvântul a fost o foamete în țară. Mi-aduc aminte când eram copil și mergeam la bunicii din partea tatălui meu, în zona Moldovei, între Huș și Iași. Seara, când mai stăteam cu ei, mai povesteau din ale lor și spuneau de perioada foametei. Probabil că puțini dintre dumneavoastră ați cunoscut. Tatăl meu a prins foametea aceea în 1946, 47, 48, Moldova a fost cel mai mult afectată în România și îmi povestea că mâncau scoarță de copaci. N-aveau ce mânca, nici porumb. A fost o secetă cumplită și probabil că și atunci au fost oameni care au plecat din zona Moldovei spre alte ținuturi, spre Ardeal, poate în partea de sud, unde puteau să ducă un trai mai bun, să aibă un loc de muncă, să cultive poate o bucată de pământ și... Nu știu cât de în măsură suntem noi să judecăm plecarea acestui om din Betleem, în țara Moabului, dar probabil că fiecare cap de familie, într-o situație de restriște, într-o situație în care nu se vede în măsură să asigure pâinea familiei, caută să facă ceva. Spuneam că dacă ne uităm în istorie, noi ca țară trăim o tragedie acum. 5 milioane, 4, 5 milioane, spre 5 milioane de români sunt plecați afară. Un sfert din populația țării. Și în general, cam până în 50 de ani, oameni încă buni de muncă, apți. V-ați închipui dacă oamenii ăștia ar fi rămas în țară? Și înainte de a lua decizia să plece, să fi zis, Doamne, ce vrei să fac? Să-L întreb pe Dumnezeu. Nu știm dacă Elimelec l-a întrebat pe Dumnezeu. Nu spune nimic Scriptura aici. Ai zice mai degrabă că nu, după tot ce s-a întâmplat ulterior. Moartea lui într-o țară străină, moartea copiilor, vă dați seama ce durere pe femeia aceea. Să-ți moară soțul și copiii. Pentru o mamă, cred că e cumplit. Un lucru bun, totuși, că au plecat împreună. Toată familia. Uitându-ne un pic acum la drama aceasta care o trăim, probabil că sunt mai multe familii destrămate dintre aceia care au plecat afară, cu buna intenție de a câștiga mai mult ca să-și ajute familia. Și această alegere a lor s-a dovedit a fi în cele mai multe cazuri una greșită. Pentru că departe de soție și copii, oamenii aceia s-au confruntat cu niște ispite, au cunoscut poate acolo o altă persoană și ușor, ușor s-au îndepărtat de soție și copii și familia s-a destrămat. Sau sunt cazuri în care a plecat mai întâi un părinte și apoi la scurt timp și celălalt și copiii au rămas să fie crescuți de bunici sau alte rude. Cine poate să crească mai bine un copil decât părintele lui? Și sunt copii care unii au ajuns să fie delicvenți de mici, alții să fie instituționalizați pentru că s-a dovedit că rudele acelea n-au fost în măsură să se ocupe de ei. Sporul natural al țării e pe minus, mai mulți mor decât se nasc. Și eu vă spun cu mâna pe inimă, sunt consecințe. Sunt roadele a ceea ce s-a semănat în anii aceia de după așa zisa revoluție. N-am să uit niciodată strigătele oamenilor după ce armata s-a întors la ordin, strigăte ca o descătușare, ca o energie care ai ținut-o în tine mult timp. Și poporul a strigat la unison atunci, Dumnezeu este cu noi. Eram și eu atunci, în anii aceia, 89, între oamenii de pe stradă. Și nu-L cunoșteam pe Domnul. Și numai Harul Lui a lucrat ca să nu mor împreună cu ceilalți care au murit nevinovați. A fost o disimulare și au manipulat populația într-un mod execrabil. Să-ți condamn propriul popor la moarte. Poate că nu știți unii, nu? Au dat arme prin întreprinderi bărbaților. Și foarte simplu, aveau acele instrumente care simulau focul de armă. Și s-au împușcat oameni între ei atunci. Și sunt în fruntea țării de atunci, până în ziua de azi. S-au succedat între ei. Și noi suntem naivi și creduli. N-au plecat de bine, să știți. 5 milioane de români plecați afară și familii destrămate. N-au plecat de bine. Pentru dorința de mai bine. Și binele ăla nu prea l-au găsit. Care n-au plecat cu familia, au ajuns să-și piardă familia. Am un coleg de serviciu în birou cu mine care, cu niște ani în urmă, are doi copii, atunci avea unul singur, a hotărât să plece împreună cu soția. Și-au luat și copilul cu ei. Și nu i-a fost deloc ușor. În 3 luni de zile, spunea el, electrician, apropo de ce a zis Cristi, alte condiții, mult mai bine plătit, dar totuși nu putea să se descurce. În 3 luni de zile și-a dat seama că nu poate să facă față chiriei și cu banii care să îi rămâneau să întrețină familia și să asigure un viitor. Să știți că majoritatea dintre cei care au plecat sunt robi acolo. Robi, sunt exploatați. Reușesc acolo doar cei care sunt capacitați în mod deosebit de Dumnezeu și reușesc să se ridice prin învățătură, să ocupe funcții mai bune. Dar restul practică meseriile cele mai josnice, umilitoare și prost plătite. Probabil că în vremea aceea au mai fost și alții care au plecat. Nu ni se spune. Dumnezeu a avut în vizorul lui această familie. Știm de ce. Cumva a spart tiparele vremii. Deși în Cartea Deuteronom se găsește lucrul acesta, se spunea că Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea lui Dumnezeu nici chiar până la 10-a generație, totuși aici Dumnezeu sparge tiparul. și intră în poporul lui Dumnezeu această femeie din Moabiți. Copilul care se naște din căsătoria lui Rut cu Boaz, Obed, din el Isai și din Isai David, și dacă ar fi fost numai atât, n-am fi înțeles nimic. Dar când vii și citești în Matei, Evanghelia lui Matei, genealogia Domnului Iisus pe linia aceasta davidică a împăraților, regăsești aceste nume acolo. Și în două generații, una după alta, se sparge acest tipar. Unu, Boaz, este din Salmon, căsătoria lui Salmon cu Rahab, și știți istoria lui Rahab, și imediat în generația următoare, Boaz se căsătorește cu Rut, dintre Moabite, și se naște Obed. Alegerea lui Dumnezeu. Spuneam că nu știm în ce măsură Elimelec l-a consultat pe Dumnezeu atunci când a făcut alegerea aceasta. Cu siguranță că au fost mulți care au dus-o greu din pricina foametei, dar se pare că a fost o disciplină, o judecată administrată de Domnul în vremea de atunci, când probabil că poporul se îndepărtase de Dumnezeu. Revenind la vremurile noastre, întotdeauna când o națiune îi întoarce spatele lui Dumnezeu, își îndepărtează binecuvântarea. Să nu credeți că ceea ce trăim noi astăzi e la voia întâmplării. Dumnezeu a răsturnat un guvern atunci, o dictatură, și oamenii au strigat din toată inima: Dumnezeu este cu noi. Dar rând pe rând, oamenii i-au întors spatele lui Dumnezeu. Au venit vremuri de libertate peste țara noastră, în care omul sincer, dacă ar fi vrut să-L caute pe Dumnezeu, ar fi putut să o facă și ar fi avut acces la ceea ce până atunci n-a avut acces, la Scriptură, fără teama unui regim opresiv. Și în anii aceia, de după așa zisa Revoluție, s-a tipărit foarte mult Biblia. S-au deschis edituri creștine și știți de existența editurii Stephanus. Chiar aș fi curios, și o să-l întreb odată pe fratele Daniel, dacă din istoricul vânzărilor dumnealui poate să ne spună cât de multe exemplare din Biblie s-au vândut. Ar fi de văzut așa ceva. Cât de mare a fost interesul poporului pentru a avea și a citi cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun din ceea ce trăiesc, pentru că am trăit aici în țara aceasta și pot să am o opinie chiar pe regiuni ale țării, că suntem un popor idolatru. Cu un interes foarte scăzut față de cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea semenilor noștri au o Biblie în casă, dar numai pentru că este bine să o ai, ca și o superstiție, un pandativ care îl porți la gât, sau amuletă, sau cum îi spun alții, pe care e bine să o ai, pentru că îți merge bine. Și Scriptura spune în Vechiul Testament, în Cartea Proverbelor, cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde. Ideea este reluată de Domnul Iisus în Noul Testament atunci când oamenii aceia au venit cu un caz ipotetic, bine pus la punct, crezând ei că îl vor prinde cu vorba pe Domnul, când 7 frați au avut pe rând aceeași femeie ca soție și au murit și se gândeau ei, Doamne, la învierea din morți, a căruia dintre ei va fi? Că toți șapte au avut-o. Și au primit un răspuns la care nu s-au gândit niciodată. Și ăsta este răspunsul din partea lui Dumnezeu pentru poporul român care este adâncit în idolatrie, în datini și în tradiții care țin pe oamenii în întuneric. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Un popor care umblă în întuneric. Un popor care este manipulat așa cum vor fețele bisericești. Probabil că o perioadă de felul acesta traversa și poporul evreu atunci. Și în vremuri tulburi, în vremuri de judecată a lui Dumnezeu, dacă nu ții cont de el, dacă nu-l consulți, dacă nu cauți fața lui Dumnezeu, ajungi să trăiești niște experiențe dureroase. Nu cred că s-a gândit Elimelec sau Naomi despre ce aveau să întâmpine. Probabil că au luat în calcul că vor trăi o perioadă acolo, le va fi mai bine și apoi se vor întoarce în țară. Și așa a fost. Numai că s-a întors doar Naomi. Soțul și băieții au murit în țara aceea, în Moab. Și femeia aceasta a venit încărcată de amărăciune. Gândul care aș vrea să ne rămână în seara aceasta după ce vom pleca, în săptămâna care am intrat deja, să fie acesta. Indiferent de cât de potrivnice ar fi împrejurările, poate chiar și foamete să ajungem, să ținem cont întotdeauna de el. Să nu luăm decizii nici ca familie împreună, nici singuri, dacă nu suntem familiști, fără să-l consultăm pe el. Decizia de a pleca din țară pentru a duce un trai mai bun în altă parte, chiar bazându-te pe mâinile tale, că ai o profesie bună, care este apreciată acolo, se poate dovedi ca fiind una greșită dacă nu ai aprobarea lui. Dacă nu ai aprobarea cerului. Domnul să ne ajute ca în fața oricărei decizii, mici sau mari, să ne plecăm înaintea Lui. Și să-i vorbim așa cum ne pricepem noi. Poate chiar cum a făcut-o Gedeon. A fost sincer, să știți. Fă, Doamne, așa. Și Dumnezeu a făcut după naivitatea lui. Dar acum fa așa. Și a făcut și în felul acela. Și l-a convins. Întotdeauna Domnul ne va vorbi pe înțelesul nostru dacă suntem sinceri și îl consultăm. Pentru că vine mai târziu cartea Samuel. Poate o vom studia vreodată. În care spune Domnul în urma neascultării împăratului din vremea de atunci. Ascultarea face mai mult decât, acolo zice jertfele, eu a zice decât orice. Orice am face noi nu cântărește, nu echivalează înaintea lui Dumnezeu mai mult decât ascultarea noastră de El. Să vin înaintea Lui și să spui, eu nu știu ce să fac. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit înainte, oriunde m-aș uita, situații grele, dar eu vreau să știu care este voia Ta pentru mine. Se aduce aminte de versetul ăla din Psalmul 32. Poate că unii îl știți, îl aveți deja ca busolă. Eu, zice Domnul, spune David acolo, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Amin.